sal ons ons hoofde buig vir gebed. Ons dierbare hemelse Vader, ons dank U vir sang, hoe dit ons harte verkoop om daardie wonderlike evangelie liedere te hoor. Glo net toe het Jesus gekom. Dit inspireer ons om aan te beweeg. Ons is dankbaar vir die Here Jesus Christus, die kaptein van hierdie groot leer wat voortmarcheer na Golgotha, die ou man die vlees te kruisig en opgewek te word, 'n nuwe persoon in sy wese. En ek bid vandag dat U hierdie bijeenkomst sal seën hier in die arena. Mag die Heilige Gees totale beheer van elke hart hier binnen hê wat ons kan lei, ons rig deur ons spreek of met ons praat op enige manier wat Hy wil. Ons vertrou onsself toe aan U en ons bid dat U ons sal gebruik vanmiddag tot die eer en die opbou van U koninkryk. Vergewe ons ons sonde en oortredinge en gee ons vandag die vergifnis van sonde, genesing van ons liggame, verlossing van ons siele. En aan die einde van hierdie reis sal ons ons hoof nederig buig om U te loof en dank. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Julle kan maar sit en die Here seën elkeen van julle. Goeienaand aan julle vanmiddag van New York en die verskillende plekke waar julle in hierdie groepie vergader is. Daar is miskien mense hier verteenwoordig vanaf baie verskillende plekke, state en stede. En dis inderdaad 'n voorreg vir my om julle vandag as my gehoor te hê, die room van die oes, so ek sê. Ek sê dit nie om te spog nie, ek sê dit nie om julle te laat goed voel nie, ek sê dit omdat dit uit my hart uitkom, ek is lief vir Christen mense, my broers en sisters. My bediening is van so aard dat ek nie mense kan ontmoet op die manier wat ek wil nie. Ek is al as 'n isolationis genoem, maar ek is nie. Daar is niemand wat weet hoe lief ek my broers en sisters het nie, toch ek kan nie 'n diensknecht van die mensdom wees en 'n diensknecht van God wees terselfde tyd nie. Ek moet myself een kant hou om in gebed te kan wees om die mensdom te dien deur God. Visioene en sovoorts, dus hoekom hulle nie onderhoude en sovoorts soos daardie toelaat nie, is omdat die tyd in gebed en alleen spandeer moet word. Dan, wanneer ek in die aand by die gehoor kom voor partymal, is dit duisende en duisende van mense. En dan, die Satan is net in elke hoek om net een fout of een klips te probeer kry, dis al wat hy wil hê. En dan sal almal, maar nie almal die Christene sal nie, maar die ongelowige sal daarna verby so lank as wat hy lewe. Hy sal dit aan hom opbring. Die sondagmiddag word gewoonlik vir my gegee om te preek, omdat ek is nie aanspraak maak om veel van 'n spreker te wees nie, as gevolg van die gebrek van welsprekenheid en dat my spraak swak is en ek ongeleerd is. Ek is net 'n Kentucky mieliekraker met my woorde van hit, hies, hies nie, saamsleep, haal, dra, julle verdier dit net. Dis iemand het gesê in die lang gelede nie, gesê, broer Branham, gesê, ons gaan vir jou gee. Ek was op die weskus van 'n groot organisasie, gesê, ons wil vir jou 'n eregraad gee, gesê, jy het al 'n paar boeken geskryf, so ons sal vir jou 'n LLD of 'n DD gee. Ek gesê, o Goeste, ek weet skaars waarvan jy praat, broer. Hy het gesê, wel, dink jy nie as ons vir jou doktersgraad so gee? Ek het gesê, hè? En ek wat sê, hier, tis, hier nie, en haal en dra, en ek het gesê, mense is te intelligent, weet dit, hulle weet dat ek geen dokter van Gods geleerdheid is nie. Ek het gesê, ek sal liever 'n ou sassafras prediker wees soos ek is, soos dat hierdie, net soos die Here my wil hê, net so bly. En dan weet julle wat ek is en gee ek niks voor nie, ek is net myself. En dis hoe almal vir ons behoort te wees, net onsself. As jy genoeg geleerd het om 'n dokter of so iets soos daardie te wees, bewonder ek jou. Maar vir my, ek het dit nie so, dit help my glad nie om dit, dat of die ander te beheer sê nie. Ek is net nie. So as jy gesê het, jy was, so mense beter weet as dit. Dis die eindelike ding van goddelike genesing, die mense weet of jy dit regtig bedoel of nie. Hulle kan dit agterkom.
I've learned that in my
En ek het geleer in my lewenswandel om te weet dat jy nie kan wegkom deur iets na te boots nie. Jy moet net wees wie jy is. Nou ek het dit bestudeer en ek, hoe sou julle daarvan hou net voor ek my preek begin? Ek het nie vandag my horlosie nie, so ek het dit gelos. As ek vir julle net 'n klein insaag sou gee van iets wat 'n regte geheim is, net vir my en ek, oor geneesingskrag en so voort soos daarin. Hoeveel volle evangelie mense is hier? Laat ons julle hand sien, volle evangelie mense, ver op met jou hand. Sou julle graag 'n geheim wou weet? Wel, as julle wil, steek weer jou hand op, net 'n oomblik. Goed, hier is dit vriend, die geheim van die hele ding is goddelike liefde. Dis die geheim van elke deeltjie daarvan is liefde. As jy kan nie jouself laat lief hê nie, jy moet liefde hê. Liefde is iets wat, dit sal werk op dierelewe, dit sal werk op menslike lewe, dit werk voor God. Ek glo Paulus het gesê in 1 Korintiërs 13, al spreek ek met die tale van mens en engele en nie die liefde of welwillendheid het nie, sal dit my niks baat nie. Al het ek al die kennis om al die verborgenhede van God te verstaan en nie die liefde het nie, al kon hy dit doen, baat dit niks. En al het ek geloof om die berge te versit en nie liefde het nie, baat dit my niks. Waar daar tale sal al ophou, waar daar profesie is, hulle sal verdwijn, waar daar hierdie dinge sal alles vergaan. Maar wanneer liefde gekom het, hou dit tot in ewigheid. Liefde, ek het dit in sy krag gesien. Julle lees hierdie boeke, reken ek wat ons hier het, die broer en sitte verkoop hulle nie vandag nie, omdat ons Sondag respecteer as die opstanding. En ek het ook nooit op Sondag verkoop nie. Ek glo nie daarin. Natuurlijk is in die haak, as julle dit doen, baie van die broers verkoop net hulle boeke regdeur op Sondag. Sê dis deel van die evangelie. Dis in die haak, ek het niks daarteen nie, maar as ek self kan dit net nie doen nie. Ek net. Toe ek destijds een strikjagter was, so ek saterdag aan uitgaan na middernacht baie keer, en strikke gooi oral, soos daarie. Ek het vislijne opgetrek van forellijne op die rivier, en die aas van hulle afgehaal om nie Sondag vis te vang nie en ding nie. Toe ek een sonder was, en na ek een christen geword het, is ek seker ek wil nou daarby bly. Maar liefde, julle het opgelet in hierdie boek, hoeveel het die boek gelees? Laat ons julle hand sien. Het julle opgelet toe daarie maniak, of ek glo dit is dit die boek wat julle het behoed? Dit is ja, die een waar die maniak, bo by Oregon, op die platform opgehardloop om my dood te maak, daarie keer. Onhoud julle dit in die boek gelees het. Weet julle wat het daarie kerel verslaan, die liefde van God? Ek het nie daarie man veracht nie, daar het iets met my daar gebeur, dat ek om lief gehad het. Ek het gedink arme kerel gebind, deur hierdie bose geest. Dis wat om laat voel het, of hy mee wil doodmaak. Die man sou dit en nie self wil doen nie, hy is een mens. Dis wat het was. Wat sou julle dink, as ek julle vertel het van een kerel wat ek geken het, wat een veldwachter was onder in Indiana. En eendag het hy gegaan om 'n plek te besoek en gewoonlik deur die veld gegaan, gewoonlik het hy 'n geweer gedra, want hy moes. Dis net soos die polisie op die mag of iets, dis 'n wet, 'n reël. En hier die man, terwyl hy die veld oorgesteek het, was daar 'n ijslike groot bul daar in daardie veld, wat hy nie geweet het in die veld was nie. Hy het geweet hierdie kerel het dit gekoop, maar hy daarvan vergeet. En op pad hierdie veld het hierdie groot kerel opgestaan. Hy het pas 'n gekleerde man doodgemaak, omtrent 6 maande tevore, onder op Burkse plaas, en hy was hier bo op hierdie ander plaas. En hy het lang horings gehad en die punte daarvan afgesny, maar hy was 'n verskriklike. Hy was 'n mooi spesie van 'n dier, maar hy was 'n baie groot moordenaar. Hy het hierdie gekleerde man doodgemaak om doodgegaffel en hy het hom verkoop. En op pad hier hierdie veld buite 200 tree van 'n heining of 'n boom of enig iets anders af, in 'n klein boskasiekie, het hierdie groot kerel opgestaan en gesnork en achter hierdie prediker aangekom, wat gesê het, hy het die doop van die Heilige Gees gehad. En in plaas van om te begin hardloop of skree, het hy die dier lief gehad, hy het jammer gevoel, omdat hy daar die dier gesteer het. En daar die kerel het reggekom, net so vinnig as wat hy kon kom. En sy kop omlaag aan die snork, sy horings in die grond gegooi, baie van julle weet wat met beeste te doen gehad het, en hier het hy gekom. Julle het oom miskien binnen 20 tree gekom, nie gehelp om te probeer hardloop nie. Jy kon in elk geval nie gehardloop het nie, geen bos, boom om in te kom nie. Jy moet maar net staan en dit trotseer dis al, hy kan vinniger hardloop as jy, en jy het 200 of 300 tree na heining toe gehad, wat nie enige bome nie. So hier het hy aangekom, en iets het net gebeur, in plaas van om die bul te haat, of dit te wou doodmaak, het 'n volmaakte vrede neergedaal. Ek het gedink, ek het die arme kerel versteur, en toe hy baie naby aan my gekom het, het ek gesê, nou ek's jammer, ek het jou versteur. Ek is die dienskneg van die Here, en ek beveel jou in die naam van ons Here Jesus Christus ons Skepper, dat jy daar oor kan gaan lê. En hier kom die bul net reg aan, maar op 'n manier was ek glad nie banger as wat ek net hier voor lieflike Christene is nie. Net ek kom binne omtrent 10 voet van waar ek gestaan het, en ek het net daar gestaan en kyk na hom. Glad nie banger as wat ek is vir hierdie sagmoedige dametjie wat hier na my sit en kyk nie. En reg het na my toe gehardloop, en toe hy baie naby aan my gekom het, het hy net sy voete uitgeskop en gestop. En hy het hierdie kant toe gekyk, omgekyk, so versla, omgedraai, weggeloop en onder die bos gaan lê. Wat het dit gedoen, sien, die probleem is, mense is bang vandag. Ek en nou, hier nie lang gelede nie, toe ek my werf se gras gesny het, aan die voorkant, en ek gesny 'n klein grasnyertjie, en enige een van julle weet, wat al onder by my plek was, ek het nogal 'n groot voorplaas, en ek het my ou, ons noem dit oorpak aangehaad, en ek dink julle almal hierbo in die noorde noem hulle skouerbroek of iets, en ek het daar uitgegaan in die werf gesny, en ek het dit aangehaad. Die kar vol mense het aangery gekom voor gebid te word, en ek het agtertoe geglip ingegaan, my ander klere aangetrek en ingegaan, gebid vir die siekes teruggekom toe hulle weg is, en aangetrek miskien om trend 2 rondes te doen, toe hier nog 'n vraag gekom, en ek sou weer in haar loop. En die voorkant was toegegroei voor ek in die agterplaas kon kom. Dit het te vinnig vir my gegroei. So eendag in die agterplaas gewees, ek was besig om te sny, hulle het 'n heiningkie gehad wat afgeloop het, en ek het vir die kinders 'n swaalkie huis daar opgesit, 'n groot klomp perde bye het in daardie huisie ingetrek. So ek het daarvan vergeet, en ek het uitgetrek in die agterplaas waar niemand my kon sien nie, net uitgetrek tot by my middelhuis hier, net in my oorpak. En o, goeieste o, dis baie warm, en ek het net die gras neer gestoot, julle weet, 'n ou pit, pat, pit, en ek het getref, en ek het die heining getref, en voor ek dit geweet het, was ek oortrek met perdebye. Julle weet, met perdebye is daar die eislike groot kerels, en hulle het net ooral oor my geswerm. En iets het gebeur, ek het gedink, dis vreemd, ek, nou hierdie klink soos 'n kinderstorie, maar dit word nie daarvoor vertel nie. En almagtige God, wie ons by die oordeel sal oordeel, weet dit. Ek het gesê, kereltjies, ek is jammer, ek het julle versteur. Ek het gesê, ek het nie tyd om met julle te speel vanmiddag nie, so gaan julle gou terug in die naam van ons Skepper, die Here Jesus Christus, en gaan terug in julle huise in. Ek sal nie weer daarteen stamp nie, ek sal daar wegkom. Het net aan ons sny in die God van die hemel wat weet dat hierdie die waarheid is, daardie kereltjies het om hier gesirkel en reguit gevlieg en net reguit teruggegaan en daar huise in gaan sit, dis precies reg. Nou daar is jylde ding, broer, jy kan nie die dier mislei nie. Weet jylle waarvan ek hou? Ek tyd gehad het, vanmiddag sou ek graag oor die natuur wil preek, want dit was my eerste Bybel. Hoe ek die natuur lief het, God is in die natuur, God is in sy blom, God is in sy heelal, God is oral. En net so seker as wat jy nie die dier kan mislei nie, hy weet of jy bang is vir hom of nie. Ek is seker dat jylle dit miskien nie begryp nie. Kyk na Paulus, toe God vir hom gesê het, hy gaan af na Rome toe. En toe hy skipbreek gelei daaronder, hy het 'n paar stokkies opgetel om in die vuur te gooi, en 'n groot adder het hom deur die hand gebyt, wat absoluut sy dood sou veroorsaak het binne 'n paar minute. En Paulus het daarna gekyk, hoegenaamd glad nie bang nie, soontoe gestap en dit afgeskit in die vuur, gemaak asof daar geen skade sou wees nie, net reguit aangegaan. Hy het eers gedink dat hy sou dood neerval, maar hulle het toe van gedagte verander en om 'n God genoem sien. Hy was nie bang nie. Die rede waarom dit jou seer maak, is omdat jy bang word. Moenie bang wees nie. As jy 'n volmaakte liefde van God in jou hart kan kry, wat weet dat hierdie die waarheid is, en God jou Vader is, en hy vir jou sorg, is daar niks wat jou kan seer maak nie. Ek sal hulle krag gee, hulle sal op slange trap en so voort, en niks sal op enige manier vir hulle skaad nie. So as jy naby aan God wil kom, kom net naby aan liefde. En het God lief met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand, met al jou kracht, draai jouself net toe in die bondel van liefde. Kyk hoe daar die man, wat nie van jou gehoor het nie, van jou begin hou. Was jy al ooit by enig iemand, jy het al gawe mense gesien, wat jy nie net kon verduur om by hulle te wees nie. Nou, jy weet is waar, is dit nie? En ek het mense gesien wat miskien, wat jy net daarvan hou om in hulle teenwoordigheid te wees, Het julle nie al sulke mense gesien nie? Besef julle dat julle seuns van God is, die atmosfeer en die lig waarin julle lewe, julle 'n situasie om julle skep wat of nader trek of verstoot. Ek beter haar die onderwerp uitlos en lees wat ek sou, want ek's bang julle begryp dit nie. Julle sien, dis dieper dinge wat die kerk nog moet leer, dis reg, dieper dinge. Ons word geleer in hierdie rituele en sovoorts en dis neergelê en klink klaar vir ons. Maar wanneer jy in die werklikheid inkom en dis iets ver weg, kan jy nie verstaan nie. Dis net so naby as wat jou hand aan jou is. Jy kyk net boor dit, dis so eenvoudig dat jy dit miskyk sien. Dis wat dit doen. Nou in vanmiddagse geleentheid en iemand sal dophou as jy sal sommige van hulle en my sal laat weet wanneer ons omtrent 'n 3 kwartier hier binne was of so iets, want ons het nog 'n diens vanaand en ons... Vanmiddag word altyd vir my gegee sodat ek net kan ontspan en kan praat en julle nie en nie 'n genesingsdiens is nie. Dis net 'n diens waar jy net met die mense kan praat en dit jou ontspanne kan laat voel. En ek is so dankbaar om hierdie geleentheid te hê. Nou julle in julle Bybels die goeie ou salige woord van die Here, kom ons blaai na Joël vir ons onderwerp. Joël die eerste hoofstuk en begin lees vanaf die eerste vers en 'n bietjie van die woord lees. En dan gaan ons ook 'n teks neem uit die tweede hoofstuk van Joël. Hoeveel is lief vir die woord van die Here? Sê amen. Dis goed. Ek bly julle is 'n liefhebber van die Here en die woord, want ek glo die woord. En nou lees ons hierdie uit die eerste vers van Joël hierdie. Die woord van die Here wat tot die Joël die is gekom het. Hoor dit, o oudstes, en luister alle inwoners van die land. Was so iets ooit in julle dae of selfs in die dae van julle vaders? Vertel daarvan aan julle kinders en julle kinders aan hulle kinders. En laat hulle kinders aan die volgende geslag. Wat die afknipper laat oorblee het, en die trekspringkaan verslind. Wat die trekspringkaan laat oorblee het, en die voetganger verslind. Wat die voetganger laat oorblee het, en die kalvreter verslind. Nou oorkant in die tweede hoofstuk van Joël, die 25ste vers, lees ons hierdie. En ek sal aan julle vergoed die jare wat die trekspringkaan en die afknipper en die kalvreter verslind het met groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees in die naam van die Here, julle God prys wat wonderbaarlik met julle gehandel het en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. Nou, daar is nie een mens in die wereld wat hierdie woord kan oopmaak nie. Ons mag die blaie omblaai, maar daar is net een wat dit kan oopmaak, dis die Heilige Gees. Is dit reg? Jesus Christus. Johannes, toe op die eiland van Patmos was, het hy die boek gesien in die rechterhand van hom wat op die troon sit. En hy het geween, want daar was niemand in die hemel waardig, niemand op die aarde of onder die aarde nie, wat waardig was om die boek te neem of die boek oop te maak of die seels te breek nie. En een lam wat geslag is vanaf die grondlegging van die wereld het gekom en dit geneem uit die rechterhand van hom wat op die troon gesit het en dit oopgemaak en die seels gebreek omdat hy waardig was. En dis die lam wat dit vir ons kan oopmaak vanmiddag, is dit reg? As julle wil, saam met my buig julle hoofde en kom ons praat net 'n oomblik met hom en vra hom om hierdie woord oop te maak. Barmhartige Hemelse Vader, ons benader u in die algenoegsame naam van die Seun, die Here Jesus, die waardige een. En ons bid vandag dat u genade op ons almal mag rus. En mag dit nou hy wat die boek kan oopmaak en waardig was om dit te neem, mag hy kom in die woord vir ons oopmaak. Dat ons begrip geopen en verlig kan word tot die eer van sy koninkryk, dat ons aangemoedig kan word om beter Christen lewens te lei en om moed te hou. Troos ons vanmiddag ons Heilige Vader uit u woord deur die prediking. Nou besny die lippe wat preek en die ore wat hoor en mag elke hart ontvang. En mag die Heilige Gees nou die woord van God neem en dit gee aan elke hart soos ons behoefte het. Want ons vra dit in Jesus Christus naam. Amen.
Nou,
Nou ek wil begin as jylle my sal verdra. My seun het sy horlosie hier kom neersit, so dat ek goed kon verstaan. En nou luister goed en probeer my taal verskoon en miskien sal die Heilige Gees dit neem en dit in jou hart plaas. Nou vanmiddag een klein onderwerpie, as ek dit een tek sou noem, sou wees, ek sal vir julle herstel, sê die Here. Nou om, hy praat hier van 'n boom, en God vergelyk altyd sy mense met 'n boom, soos die lewe van 'n boom, so sal my mense wees. En die Jode is beskou as die mak olyfboom en die heidene die wilde olyfboom. En in, ek dink, in Sagarie, waar hulle was, hulle, is die wilde olyfboom op die mak olyfboom geënt. En Paulus het in die Romeine gepraat en so voort, van hierdie selde ding, van die verskillende olyfbome en hulle werk. Dan praat hy hier van 'n leermag wat kaalvreters en voetgangers en afknypers en treksprinkane genoem word, wat op die aarde kom en hierdie boom verslind.
Nou, in basing this, all things that we have on...
Nou, om hierdie dinge te baseer, alles wat ons vandag op die aarde het, het van Genesis afgekom. Genesis is die begin, die engste woord Genesis beteken die beginpunt.
And then in the book of Genesis, every cause that we have today in the world,
en dan in die boek van Genesis het elke sekte wat ons vandag in die wêreld het, elke gees wat ons vandag het, sy oorsprong in Genesis gehad in die begin. Kan jylle my daar ver achter hoor? My vrou sê vir my, dit lyk of dit net raas hier oor. Kan jylle goed hoor ver achter aan die achterkant? As jylle kan, steek jylle hand op, bo in die balkonne, kan jylle goed hoor? Dankie, miskien as ek 'n bietjie achter toe staan, sal dit beter wees. Nou, God het alles begin in Genesis. Hy is elke sekte wat ons vandag het, elke godsdienst wat ons vandag het, het in Genesis begin. Elke plant, lewe, boom, alles wat ons het, het in Genesis begin. Menslike lewe het begin, dierelewe begin. Alles het in Genesis begin, in die begin. Ons moet hierdie dinge oplet, byvoorbeeld soos Babylon. Ons vind uit dat Babylon in die boek van Genesis verskyn in die begin. Babylon is gestig deur Nimrod, 'n seun van Gam. En eers is dit genoem die poorte van die paradys, daarna is dit genoem verwarring. Babylon verskyn in Genesis, Babylon verskyn in die middel van die Bybel en Babylon verskyn oorkant in Openbaring.
It was the origin and the beginning of idol worship. And it began back there.
Dit was die oorsprong en die begin van afgodediens. En dit het destyds daar begin, dit het aangehou en eindig in Openbaring Babylon. Al hierdie dinge met begrip vir wat hulle beteken. Nou, Jesus het gesê dat die saaier uitgegaan het en sade begin saai het. En hoe hulle begin en opgekom het deur elke eeuw.
Someone asked me the other day, said, Brother Branham,
iemand het my nou die dag gevra, het gesê, Broer Branham, glooi jy dat die oudtijdse Methodiste en Baptiste van vergangen daar, voor hierdie groot lig op die aarde gekom het, van die herstel van gawes en sovoorts? Dink jy, hulle sal in die opstanding wees? Ek het gesê, amen, hulle sal beslis. Toen die boer sy mielies geplant het, die eerste twee blaarkies wat opgekom op die mielie, was daar die boer net so blij met daar die mielies as wat hy kon wees. Soos die mielies ryp geword het, het ander blare gekom en hulle het oud geword en verdroog. Maar in die opstanding, wanneer die putte uit die mielie gehaal word, word daar die blare gereproduceer. Die Lutherse kerk was die lig van die wêreld van die tyd toe het Wesley tydperk gekom, toe die Pinkster tydperk, en as Jesus vertoef, sal dit aan en aan gaan in die ander tydperke. Maar dit word alles gemaakt van dieselfde lewe, dieselfde Heilige Gees wat in die put van die mielie was, wat in die grond ingegaan het, is dieselfde Heilige Gees vandag. Dit gaan in die pleime, dit gaan in die mielie en pleime omtrent die Pinkster tydperk. Steefmeel het begin uitstuur, nou kom die vrugte tydperk in. Amen. Dis waar, wanneer ons kerk organiseer, ek het niks teen organisasie nie. Maar ons godsdienst te organiseer, die eerste georganiseerde godsdienst wat daar ooit was, was die katholieke kerk, was nooit georganiseer tot daardie tyd nie. Toe die protestante kerk hulle self georganiseer in 'n groep en net elke groep moes, maar uit al daardie organisasie uit neem God die suiwer van hart, amen. Nou amen beteken, laat dit so wees, iemand het gesê, oor Brian, toe jy gepreek het, ek geloof by Denver gesê, hoe kan jy uitmaak wat jy gesê het, almal wat amen skree. Ek gesê, as hulle nie het nie, so ek soort van bekommerd gewees het, amen beteken, laat dit so wees. Daar daar wanneer iemand sê, o amen, ontstel dit my nie, dit moedig my aan om te weet, iemand glo wat gesê word. Nou so ons het oplet in die begin van Genesis, ek wil vir julle prentjie skets as God wil en ons sal help. Na die eerste sonde gedoen is deur Adam en Eva, ons besef dat die wêreld volmaak was, toe het Satan in die slang ingegaan, nie reptiel nie, 'n dier, en vir moeder Eva verlei. Dit het die sonde laat begin en het uit Genesis uit begin versprei. Kom ons neem ten minste twee geeste uit Genesis en kyk na die verloop van die kerk en vind dit uit waar ons vandag lewe. Die rede waarom ek hierdie gedagte gekies het vanmiddag toe God gister met my daaroor gedeel het, in die wete dat ek my spreek wat as gevolg van die aansien van die volle evangelie kerke, en hoe makkelijk, Jesus het self gesê dat in die laaste dae so die twee geeste so na aan mekaar wees, dat dit die eindste uitverkorene so mislei as dit moontlik was. Maar aan hulle vrugte sal julle hulle ken. En hoe makkelijk, Jesus het self gesê dat in die laaste dae so die twee geeste so na aan mekaar wees, dat dit die eindste uitverkorene so mislei as dit moontlik was. Maar aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Nou na Adam en Eva, hulle het hulle eerste seun voortgebring wat Kain was van die duivel. Die tweede seun was Abel. Julle sê, broer Branham, wil jy sê dat Kain van die duivel was? Sekerlik was hy seun van die duivel. Let op. Sê, wel het Eva gesê, ek het die seun van die Here gekry, dis waar, sekerlik, God is die enigste skepper, maar deur die gees wat hy op hom laat kom het. Jy kan nie daar die bose ding van Kain aan God koppel nie, waar het hy daar die geaardheid gekry om jaloers te wees, want Satan sê, Vader, waar het hy daar die gees van moord gekry? Die eerste moordenaar, jy kan nie sê, dit het uit God uitgekom nie. Dit moes uit die duivel uitgekom het. Hy was van die duivel. En Abel was van God uit Adam. Let op, toe albei seuns na hulle uit die tuin van Eden uitgekom het, het hulle besef, hulle was sterflinge. En hulle moes sterf, omdat God alreeds die dood oor alle sterflinge uitgespreek het. Hulle moes sterf. Hoe ek hoop julle sien hierdie prentjie, en as God wil ek 'n illustrasie hier maak vanmiddag. Weet nie of ek dit met daardie kan doen nie, of nie. Ek gaan hierdie noem Kain, en hierdie Abel, so dat die kinders sal verstaan. Kain en Abel, albei seuns was mense en het geeste gehad. Nou toe albei seuns besef het, dat hulle ouer raak en hulle sterflik was en hulle moes sterf, hulle moeder en vader sien wegkwyn het, Kain het die grond bewerk, Abel was 'n skaapwagter. Toe het die seun Kain met sy gees en Abel met sy gees. Daardie twee geeste het van Genesis afgekom en bestaan vandag. Dieselfde twee geeste wat net hier in New York lewe vandag. Ek sal dit bewys deur God se woord, dis reg. Hulle het opgekom uit en jy kan enige van hierdie sektes neem nou wanneer ek terugkom van oorsee met God se hulp en 'n bietjie hiernatoe kan kom vertel van onderrig en sopers. Kan ek bewys deur God se woord dat elke sekte wat jy kan opnoem, ek dit vir jou kan wys in Genesis, dis reg, waar dit begin. Daar's niks nuut nie, dit was alles reeds gewees, die hele tyd. Dit was net onder verskillende name in vermomming. Soos vandag epilepsie-leier, hulle noem dit epilepsie-leier. Jesus het dit 'n duiwel genoem, dis dieselfde gees. Die seun het in die water geval en geskuim om die mond en so voort. Jesus het gesê dit was 'n duiwel. 'N Kanker in daardie dae was 'n duiwel genoem, die woord duiwel beteken pyniger. En dis wat dit is, dis 'n duiwel. Vandag die woord kanker kom van die Griekse woord of die Latijn liewer wat beteken soos 'n krap, pote wat uitspring. Dis die mediese naam, maar God noem dit steeds 'n duiwel en dis steeds 'n duiwel. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Nou met Kain en Abel, hierdie twee wat ons kan 'n week daarop bly, maar net vir die hoogtepunt en let op. Hierdie man hier, Kain. Nou wie is hierdie man Kain? Almal van julle sê dit saam, Kain. En hierdie is Abel. Nou kom ons hou daardie geeste dop. Nou albei van daardie seuns, vreemd om te dink. Hulle was albei godsdienstig, albei van hulle was godsdienstig. Kain was baie ver van 'n kommunis of 'n ongelowige af. Hy was 'n gelowige. Hierdie mag julle skok, so trek julle baadjie aan, goed? Hy was 'n gelowige, nie vals gelowige nie. 'N Ware gelowige in Jehovah God. So as God net 'n man vereis wat 'n belydenis sal aflê en 'n gelowige is, sou God onregverdig wees om hierdie seun te red en daardie seun te veroordeel. Is dit waar? As geloof in God al is wat 'n man vereis, wat God vereis, en as hierdie seun geloof in hom gehad het, en hierdie het geloof in hom gehad, sou God onregverdig wees om een te veroordeel en die ander een te aanvaar. Hulle sou beslis. So julle sê ek behoort in die kerk wil bring, ek glo in God. Dit het nie een ding te doen met of jy na die heerlikheid toe gaan of nie. Jy sê vir Branham, as ek openlik bely dat Jesus Christus die seun van God is, as ek gered? Nee, meneer. Ek as jy goed sal luister en nou nie sal opstaan en uitloop nie, net wag tot die einde daarvan, sal jy uitvind waarom ons dierbare broer Billy Graham en hulle nie die werk reg gedoen kry nie. Is omdat hulle nie die mense ver genoeg neem nie. Hulle kry hulle net om op te staan en te sê, ek aanvaar Jesus as my verlosser, dat handel dit af. En 'n groot erlewing hier nie lang gelede nie, hierbo by een van die oorstelike state, het hulle aanspraak gemaak om 30,000 bekeerlinge te hê, en 6 weke later kon hulle nie 30 mense kry wat volgehou het nie. Hoekom? Dit was net 'n koue, droë oog belydenis. God vereis dood en wedergeboorte. Dis wat die probleem is. Hierdie manne was gelowige, die duiwel het reguit uitgestap en Jesus Christus openlik bely en gesê, ons weet wie hy is, die seun van God. Hulle was nie gered nie, hulle was duiwels. Hoe teologie die plan van God verdraai het, dis 'n skande. Ons lewe in die dae van boosheid en boosheid kom gewoonlik van die preekstoel af. As die preekstoel skoon en reguit geblei het, sou ons nie vandag al hierdie goed gehad het wat oor die wêreld versprei het en mense wat optree en lewe soos wat hulle lewe in ongeloof nie. 'N Sekere groot leraar op die Weskus het my nou die dag ontmoet en hy het aangegaan oor 'n sekere man daar oorkant wat 'n groot kerk het. Hy het gesê, eerbare Branham, dink jy daardie man is 'n Christen? Ek het gesê, het geen ander rede as om te glo dat hy 'n Christen is nie. Hy het gesê, al daardie goddelike genesing en goed waarvan julle almal praat, gesê, jy weet, 'n lang tyd gelede het hy gesê, ons mooi groot kerk, ek sal nie die naam noem, want ek glo nie daarin om van enig iemand te praat nie, maar hy het gesê, ons het die grootste kerk op die Weskus gehad, en gesê, toe het hier daardie sekte van Christen wetenskap gekom, en weet jy wat, hulle het ons kerke leeg gemaak. Ek gesê, as julle groot kerk by die beginsels van Jesus Christus gebly het, en goddelike genesing onderrig het, soos die Bybel het, so hulle geen sekte op die kus hoef te laat kom het nie. En hierdie mense skreeu oor kerk laat skeer en sulke goed. Broer, honger kinders sal uit 'n vullisblik uit eet, voer hulle die woord van God, en hulle sal bly waar hulle moet wees. Dis die waarheid sekerlik. Honger mense, elke man probeer agter die gordyn kyk om te sien waar hy vandaan kom en waar hy nie gaan. As jy dit nie in jou kerk wil leer en om die verlossing gee wat hy nodig het vir sy siel nie, hy is 'n gevalle seun van God in sy gevalle toestand, tog is hy 'n seun van God, hy wil daar buite sien, hy verlang om dit te sien. God help ons predikers om die punt te bereik waar ons hulle kan voorstel aan die ware levende God en die dinge waarna hulle siele verlang, nadat hulle belei het en Christene geword het. Nu hierdie man Kain was 'n gelowige, hy het in God geglo, het God geëer. Hy het gekom om te aanbid en hy het 'n altaar gebou. 'N altaar gebou, miskien oos van die tuin, want dis waar die gerib geplaas was met die swaard van vuur om die boom van die lewe te bewaak. En miskien het hulle opgegaan na die ooste kant van die tuin, waar vandaan die Here sal kom, die verlosser, die boom van die lewe wat in Eden was. En toe hulle na hierdie kant van die boom toe gegaan het, na die wag toe liewer, het Kain 'n altaar gebou, net soos wat Abel 'n altaar gebou het. Met ander woorde, Kain het 'n kerk gebou en Abel het 'n kerk gebou. En as om aan 'n kerk te behoort en voor jou altaar te kniel al is wat God vereis, sou God onregverdig wees om hierdie man te veroordeel en hierdie man te ontvang. Albei van hulle was aanbidders. Kain het gekniel en God aanbid, net soos Abel het. En net dit nie, maar het albei geoffer. Kain het 'n offerande gemaak, net soos Abel 'n offerande gemaak het. So as om 'n gelowige in God te wees, aan 'n kerk te behoort, te bid by die altaar, 'n offerande te maak, godsdienstig te word, as dit alles wat God vereis het, sal God onregverdig wees om daardie man te veroordeel. So sien julle hoe teologie dit vandag verdraai het? Hulle sê, solank as jy kerk toe gaan, aan een of ander geloof behoort, 'n lidmaat van 'n kerk is jy reg. Dis verkeerd. As iemand nie weergebore word in die gees van God nie, kan hy op geen manier in die koninkryk van God ingaan nie. Hy is vir ewig verlore, jy kan jou hande opsteek en alles. 'N man het na my toe gekom hier op die Weskus 'n paar weke gelede, het gesê, "Broer Branham, ek het gegaan, ek het die Here probeer soek vir die afgelope 5 jaar. Hy het gesê, ek het na meneer Graham se diens toe gegaan, hy het vir my gesê om my hand op te steek, Jesus het aan paar gesê, ek het uitgegaan met dieselfde ding. Ek het na 'n vreemde Methodiste kerk toe gegaan, hulle het vir my gesê, ek moet bly genoeg raak om te skree, en ek het, en gesê, ek het steeds onbevredig weggegaan. Gesê, ek het na 'n ander man se diens toe gegaan, hoe julle almal ken hom, broer Roberts, precies, my maat, my vriend. Gesê, broer Roberts het gesê, bly daar binnen, totdat jy in tale praat, dan het jy dit. So het gesê, ek het daar ingegaan en gebid, totdat ek in tale gepraat het, en steeds het ek dit nie. Ek gesê, my broer, wat Billy Graham vir jou gesê het, was die waarheid. En wat die Vrye Methodiste jou vertel het, is die waarheid. En wat Oral Roberts jou vertel het, is die waarheid. Maar om Christus te ontvang, is nie of jy skree, of jy jou hand opsteek nie. Dis om die persoon, Christus Jesus, in jou hart te ontvang. En hierdie dinge is eienskappe wat daarop volg, dis reg. Jy moet eers die boom kry, ek kan die appel neem, maar ek het nie die boom nie. Christus die nuwe geboorte, dan volg hierdie eienskappe die boom. Die boom produseer daardie. Sien wat ek bedoel, om Christus te ontvang, is om die persoon van die Here Jesus Christus in die menslike hart te ontvang. Amen. Let op, oom Methodiste het gedink hulle het dit gehad hoe hulle geskree het. Hulle het uitgevind hulle was verkeerd. Die Pinksters het gedink, solank hulle in tale gepraat het, het hulle dit gehad. Hulle het uitgevind, hulle was verkeerd. Hulle tale gepraat en enige soort lewe gelei. Maar wanneer jy die persoon, Here Jesus, in jou hart ontvang, maak dit 'n nuwe skepsel van jou, 'n nuwe wese. Dan kan jy skree en in tale praat, omdat jy hom ontvang het, die persoon van die Here Jesus. Kain was 'n aanbidder, hy het sy geloftes afgelê, het God aanbid opgekom en sy offer, hande neergelê, gekniel op sy knieë, sy hande opgesteek en gesê, Jehovah, en God aanbid werklik in 'n vorm van aanbidding. Net so godsdienstig en net so opreg miskien as wat hierdie man was. Maar die enigste gemaak, verskil gemaak het, hierdie man het 'n geestelike openbaring gehad van God se vreeste. Halleluja, julle gaan my in elk geval na vandag 'n holy roller noem, so jylle kan maar net so wel begin. Kijk sekerlik, ek reken ek is een baptist, dis reg, ek is een Nazarene, dis waar, en ek is een pelgrim heiligheid, ek is een presbyteriaan, en ek is een holy roller. Broer, ek glo dat elke mens wat gebore is uit die gees van God, 'n kind van God is, dis reg. Hier is hy het 'n geestelike openbaring gehad dat dit nie deur werke was nie, dit was deur genade wat hy gered is, en dis die enige stem manier waarop jy ooit die verskil kan ken. Julle my Presbyteriaanse Lutherse Baptiste mense vandag, die enigste manier wat julle ooit sal weet is dat God homself persoonlik aan jou moet openbaar in die krag van die Heilige Gees voor jy dit ooit sal weet. Jesus het self gesê, die skrif leer, niemand kan Jesus die Christus noem nie, behalwe deur die Heilige Gees. En sonder die doop van die Heilige Gees raai jy net daaroor. Jy sê wat die woord gesê het, jy sê wat die pastoor gesê het, jy sê wat moeder gesê het. Maar wanneer die Heilige Gees inkom en jou doop in die persoon van die Christus Jesus, dan weet jy deur 'n persoonlike ondervinding dat Jesus Christus die Seun van God is, opgewek uit die dood, wat in jou lewe die hoop van die heerlikheid. Amen. Let op, Kain het 'n geestelike openbaring gehad, en dis wat die verskil gemaak het tussen daardie kerk vandag, dieselfde ding. Jesus toe hy van die berg afgekom het in Matteus 16, dink ek is dit, sê, wie sê die mense is ek? Sommige sê is Elia, sommige sê is Moses. Hy het gesê, maar wie sê julle? Petrus het gesê, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Hy het gesê, salig is jy Simon Barjona, want geen kweekskool het dit vir jou geleer nie. Jy het dit nie van die mense teologie geleer nie. Vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is, het hierdie aan jou geopenbaar, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, in die poorte van die doderyk sal nie daarteen stand hou nie. Die hele kerk van die lewende God is gebaseer op geestelike openbaring van Jesus Christus. Amen, dis reg, o goeiste, ek voel nog soos 'n skreeuende baptist. Ek voel soort van godsdienstig omtrent hierdie tyd van die dag. Let op, dis genoeg om dit te maak. Dit sal jou anders laat voel. Dit reinig jou van binnen en buiten. Maak jou nuwe skepsel in Christus Jesus, soos die Grieks dit stel, 'n nuwe skepping. Nou Kain het gedink hy was reg. Hy het gedink omdat hy al sy godsdienst beoefen het. Hy het na sy kerk toe gegaan en sy gebede opgesê en sy tiendes inbetaal en 'n paar ekstra dollars ekstra. Hy het behoort aan een goeie kerk met baie mooi blomme en alles. Dis hoe die duivel die kerk het vandag. Ek sê jou broer, ek's nie hierdie omdat ek agter hierdie preeksel is nie. God gaan my antwoord vir elke woord wat ek sê, want ek het die wat deur sy bloed gekoop is hier voor my. Ek moet nie enige kerk, enige geloofsbelijdenis ken nie. Ek moet preek wat die Heilige Gees vir my sê, want dis nie met notas nie. Ek het nog nooit in my lewe een gehad nie. Ek moet net, dis waar ek dit ook al sien, reik ek uit en kry dit en gee dit uit. Mag rof uitkom, maar glo dit. Dit sal jou vet maak, geestelik gesproke. Let op, Christus die hoop van die heerlikheid. Nou toe hierdie man Kain opgekom en die Here aanbid het, het hy hom in skoonheid aanbid. As jylle sal oplet, die eindste skoonheid het in die duiwel begin. Hy het na die noorde toe gegaan en vir hom 'n koninkryk opgerik om beter as Michael te wees. En die duiwel het nog altyd skoonheid gebruik. En vandag in sommige van hierdie eislike groot mooi kerke, en sommige van hierdie ou predikertjies, wat hier op die hoek staan in 'n klein sendingstasietjie op die hoek. Hulle noem hulle 'n klomp idioote en holy rollers en weet nie dat dit die kerk van die lewende God is wat daaronder staan en in daardie sendingstasie en dinge nie. En ons sit in mooi groot sagte sitplekke en pyporrels en al ons waardighede en aansittere en besef nie dat die eindste begin daarvan die duivel is nie, dis reg. Dit mag julle dalk 'n bietjie siek maak, maar dit sal julle goed doen. As jy dit nie siek maak nie, help dit jou glad nie. Mama het altyd, ons is groot gemaak op 'n ou klein plaasie arm, waar het vleisvel in 'n groot ou ding gesit en dit agter in die stoof gesit, dit uitgekook of soos dit uitgebraai om die vet te kry om in die mieliebrood in te gaan in die oggend. Ek dink nie julle in New York mense weet hoe om mieliebrood en sulke dinge te eet nie, maar elke saterdag aand was dit 'n bad in 'n ou groot sederbad. Die warm water daar ingegooi, wel elkeen dieselfde water, elkeen van ons kindertjies, en dan 'n groot dosis kasterolie. Ek het soveel van die goed gekry, dat ek dit nie eers kan ruik vandag nie. Ek het al in die mama toe gekom en ek sou sê, o mama, dit maak my net naar om dit te ruik. Sy het gesê, as dit jou nie siek maak nie, sal dit jou glad nie help nie. So dis hoe dit is met die preek van die evangelie. As dit nie jou godsdienstige gastronomie beweeg nie, dit jou nie seermaak nie, help dit jou nie veel nie. Laat dit jou 'n bietjie platdruk hierdie hoek en daar hoek knyp. Amen. Goed. Ek amen nie myself nie, maar ek glo dit self in elk geval. Dis reg. Kyk albei van hulle godsdienstige seuns, maar die krag van God word geken deur die geestelike openbaring van die Here Jesus Christus. Nie deur een of ander werke, seker ander ding of so iets nie, dis God self wat sy persoon Christus Jesus aan jou openbaar in jou hart. Dis waar dit is. Nou kyk soos hulle opkom, daar was niks meer as Judas en Jesus later nie. En Kain het veral wel by die altaar doodgemaak, so het Judas vir Jesus by die altaar doodgemaak. En let op Abel, toe Kain gekom het, het hy dit mooi gemaak, waarskynlik die lelisvrugte gepak en dit alles daarbo reggesit. Hoe prachtig, hy het die regte ritueel gehad. Ek neem aan, hy het DDD-LLD achter sy naam gehad as hy vandag sou gelewe het. Hy het neergekniel en gesê, Jehovah, ek het dit alles vir u gedoen, want my eer en respek is vir u, ontvang dit. En Jehovah het sy rug op hom gedraai. En hier het Abel gekom van die veekraal, 'n plaaswerf af. Ek reken nie, hulle het enige tou in daardie dag gehad nie. So het 'n wingerd lood om hierdie ou lammetjie se nek gedraai gehad, het opgetrek. En dit het gebler om van die kruis af weg te probeer bly. Maar hy het die lam bo op die rotse gooi en hy het nie 'n mes gehad nie. Hy het waarskynlik 'n skerp klip opgetel, sy koppie agteroor getrek, sy nek begin kap tot sy bloed gebler, gebler en gesterf. Het jy ooit 'n lam hoor sterf? Wel, dis die mees patetiese ding wat jy ooit gehoor het, is om 'n lammetjie te hoor sterf. En Abel met sy kop agteroor getrek, met sy keeltjie kap soos daardie, en die bloed wat net oral oor die rots spuit en oor sy hande, sy wit wolletjies wat deurweek word. God het afgekyk en hy het gesê, dis reg, halleluja, dis reg. Waarvan het dit getuig, die lam van God wat weggelei word aan 'n hen op tou om sy nek, 2,000-4,000 jaar later. Daar in die kruis met spotter en spoeg met bloeder gelok om sy skouers gedrup, het aan die bloei blaar in ander tale praat hoe hy gesterf het daaroor kan. Kon Abel sy lam sy stem verstaan? Nee meneer, hy het sy stem geken, maar het hy die taal geken nie, en so toe hy in tale gepraat het aan die kruis toe hy stermend was, was hy God se lam geslag vanaf die grondlegging van die wêreld vir verlore sondaars. En nou Abel het gesterf op dieselfde rot waarop sy lam gesterf het. En elke mens wat na Jesus Christus toe kom, man of vrou, seun of dogter, moet op dieselfde Golgotha sterf waarop Jesus gesterf het. Selfopoffering, lê op daardie rots van die eeue. Hulle self opoffer, hulle eie idees, hulle teorie en alles, en ten volle oorgee aan die Heilige Gees, sekerlik. Let op, soos daardie twee geeste opgekom het, ek wens ons het tyd gehad om hulle te neem. Soos op die aard, kan ons dit deur voellewe bring. Dan kan jy dit deur diere lewe bring, die skimmel, rooi brein, die rooi perd en sovoorts. Kyk in die ark, hier sit in die ark, hier sit 'n kraai en 'n duif, albei van hulle voels, een kon vlieg, waar die ander een kon enigiets doen. Maar toe hulle losgelaat het, was die kraai tevrede om die dooie goed te vreet, en kon hy hulle goed verteer. Maar die duif is een voel wat nie gal het nie, hy kan nie daar die soort goed verteer nie, so hy teruggekom na die ark toe. Wat was hy? Hy was 'n kraai van die begin af, en hy was 'n duif van die begin af. En elke mens wat gebore word uit die gees van God, het nie meer gal om die wêreld te verteer nie. Dis nie of ons vashou van een herlewing na die ander nie. Dis waar Christus vasgehou het aan Golgotha. Dis nie wat ek is nie, dis wat ek in Christus Jesus is, omdat hy vir my gesterf het. Nie my heiligheid nie, nie jou heiligheid nie, dis sy heiligheid waarin ons staan. Ja, meneer. Let op, is nog 'n pragtige prentjie waarin ek nou dink van die kinders van Israel. Toe hulle uit Egypte uitgebring is en hulle oorgegaan het, en in die nuwe land en oorke na die nuwe land, waar naartoe hulle op pad was, op die pad. Kom, hulle was nooit die denominasie nie, hulle was die mense van God genoem. Toe hulle uitgeroep is, was hulle die kerk van God. Die eerste woord kerk beteken uitgeroep, God wat sy kerk vergader, uitroep nie, uit elke denominasie, uit 'n volk vir sy naam. uitgeroep, kom onder hulle uit, uitgeroep, afgesonder, 'n kerk vir sy naam. Luister goed, nou ons gaan aan en soos Israel uitgeroep, 'n klomp holy rollers. Precies. Wat is dit? Israel was hierdie groep hier. Hou daar die twee bome dop soos hulle teen en opkom nou. Laat ons sien waarop ons lewe. Hier kom Kain met sy gees, hier kom Abel van sy gees af, hulle beweeg op. Nou Israel kom uit om hierdie hier oorkant te verteenwoordig, nou hol het op. Toe hulle uitgekom het, ek het gesê, holy roller, 'n paar minute gelede, dit het nie goed afgegaan nie, hulle was holy roller. Toe hulle die Skelsee oorgesteek het en die oorwinning oor die vyand behaal het, Moses het in die gees gesing en Miriam het 'n tamboerijn opgetel en langs die oever afgehardloop gedans, die tamboerijn geslaan en die dogters van Israel wat daar gevolg het, besig om 'n tamboerijn te slaan en te dans in die gees. As dit nie al holy roller diens is nie, het ek nog nooit in my lewe een gesien nie. Hulle was holy rollers. So holy roller godsdienst is nie iets net nie. Julle noem dit holy roller. Ek het nog nooit in my lewe van so 'n kerk gehoor nie. Maar hulle het dit so genoem. Dis die duiwelse naam wat hy daarop plaas. Maar daar was hulle heiligheidsmense wat skree, uitroep, sing in die gees. Het julle dit al ooit in die diens gesien? Hoeveel het al ooit so iets soos dit gesien? Steek op jou hand. Wel, sekerlik net dieselfde gees, dit het destijds daar begin in die tent van Eden, dit kom vandag aan. Nou kyk, hier is wat julle sal skok, toe hulle opgekom het, was daar 'n ander groep. En toe hulle moes deurgaan na die beloofde land toe, moes hulle deurgaan by Moab langs. En terwyl hulle het, nou Moab, hulle was godsdienstige mense. Moab het van Lot se dogter se kinders afgekom, van die vader dogter af. En Moab was aan hierdie kant, hier is Moab se gees. Nou kyk, hier kom Israel, en hier is Moab. Israel het gestuur en gevra of hy kon deurgaan. Hy het gesê, nee meneer, sien, hy is teen hierdie kerel. So toe het hulle profeet daar oor kan gaan, 'n baie godsdienstige man. En hulle het gegaan om hom gekry om af te kom en hierdie volk te kom vervloek. Nou die aard daarvan dop en kyk vandag, die fundamentaliste teenoor die volle evangelie. Fundamenteel, ja, ek bedoel die party van die regte ritualiste hier buiten nie, ek bedoel die fundamentele kerk, Kain was fundamenteel. Let op, hier het hulle gekom, Moab, een gelovige in Jehovah, Israel, een gelovige in Jehovah. Hier is Israel gekampeer aan die voet van die berge wat deur die land moet trek, daar is sy broer Moab wat sê, jy kan dit nie doen nie. So hulle het soontoe gestuur en 'n afvallige prediker gekry en hom soontoe gebring. En op pad soontoe het 'n myl met hom gepraat in taal en vir hom gesê om dit nie te doen nie. Daar het julle dit, maar hy het in elk geval aangegaan. Is dit reg? En toe hy daar onder gekom het waar die kerel was, nou kyk die prediker gesê, bou vir my 7 altare, God se volmaakte getal. En maak 7 offerandes daarop van ons, rein offerande. En Israel, hulle het 7 altare gehad, God se vereiste. Hulle het 7 os gehad, praat van fundamenteel, albei van hulle was fundamenteel. Toe het hy gesê, sit vir my 7 ramme hierop. Waarvan spreek die ramme? Enige godsdienstige leraar weet dat die ram gespreek het van die koms van die Here Jesus. So hulle die offerhande gehad, 7 ramme hier, 7 ramme hier. Nou as ek na albei geeste gaan kyk, as ek God sou wees in die oordeel, wie is reg? Nou hier is 'n man wat 7 ramme offer, 7 altaar op 7 altaar en 7 reinoffers. 7 altare, 7 ramme, 7 jong osse precies, albei van hulle dieselfde, net so fundamenteel hulle albei was, as wat hulle kon wees. Goed, Baptiste, sit op julle hoed, moenie uitgaan nie. Goed, as God fundamentalisme vereis, waarom het hy hulle nie aanvaar dieselfde as hulle nie? As fundamentalisme wat in die kerk geleer word, alles wat God vereis, sou hy onregverdig wees om hulle offerande te weier en hierdie een te aanvaar. Hy sou onregverdig wees, sien die gees, nou wie was in die begin? Kain, kyk hoe die gees opleef. Nou hulle het albei 7 altare gehad, albei het 7 ramme gehad, albei het 7 osse gehad, die een en die ander, en albei van hulle wat gekniel en gebid het tot dieselfde God, dis reg. Al van hulle het in dieselfde God geglo, pragtige prentjie vandag van die fundamentele kerk en die volle evangelie kerk. Dis presies. Jy sê, wat is die verskil? Net 'n oomblik, laat die Heilige Gees dit openbaar. Hier is hy, hulle offer hulle offerande net so fundamenteel, soos hierdie hier oorkant. Nou kyk, hierdie typeer hierbo, hulle was 'n georganiseerde groep. Hulle het hulle eie nasie gehad. Israel was 'n klomp interdenominationales, hulle was nie deel nie, hulle het nie enige land gehad nie, hulle was reisigers, pelgrims. Halleluja! Hulle het nie gehad, hulle was nie georganiseerd nie. Hierdie mense het 'n volk gehad, hulle daar gekyk en gesê, kyk na, daar is skirke, wel, daar is niks aan hulle nie. Hulle is nie eers 'n volk nie, hulle is 'n klomp reilopers, hulle trek net deur en vat wat hulle kan kry. En minnet, hulle het dit geweet, dit was die kerk van die levende God. Gesê, ons is 'n groot volk en wie is hulle? 'N Klomp uitvaagsels, 'n klomp holy rollers. Gesê, ons weet wie Jehovah is, wel ons glo in hom, ons het al die boekrolle hier, ons het alles hier, ons offer die offerandes, ons aanbid vir God. Gesê, ons sal soontoe gaan, en daar die klomp holy rollers gaan vervloek. Gesê, kyk wat het hulle gedoen, hulle het saam met hulle eie maas gewoon, hulle het allerhande ongeletterde dinge gedoen, julle weet is waar. Maar hier is wat hulle nie gesien het nie. Hulle het nie die koperslang, die geslaande rots en die vuurklomp gesien nie. Dis wat hulle nie gesien het nie. So hy het soontoe gekom, hoekom? Net so lank hulle fundamenteel was, is dit al waarvoor hulle omgegee het. En dis hoe dit vandag is. Moet nooit spring o, julle Pinksterpredikers op 'n fundamentele man nie. Hy glo in die geboorte, die maagdelike geboorte, hy glo in die dood, die opstanding, die hemelvaart, hy glo in die tweede koms van Jesus Christus. Hy is net so fundamenteel as wat hy kan wees. Moenie met hom probeer stry oor die skrif nie, hy weet waarvan hy praat. Ek kom uit die kerk uit, ek weet. Ja meneer, net so fundamenteel as wat enige volle evangelie kan wees, maar hy kan nie die volle evangelie hanteer nie, hy kan dit nie verteer nie, dis reg. Sy spysvertering is nie reg nie. Amen. Julle is baie genadig om onder dit alles te sit, maar julle doen dit. Goed, let op, mag die Heilige Gees nou neerdaal, terwyl ons hierdie tuis bring tot die eer van God. Hier het 'n man aanbid, hier het mense aanbid, hier het groepe van die aarde aanbid. Stamme van die aarde wat hier aanbid, een van hulle onder in die vallei as 'n klomp holy rollers, die ander een op 'n heuwel as 'n groot waardige volk. Kyk wat Balak gedoen het, hy het al die hooggeplaastes uitgeroep, die manne met hulle groot lang mantels aan, al die prinse, hulle het rondom gestaan, net presies wat God vereis het. Die altare, die offerandes. En hulle het die altare aangesteek en die vuur het begin brand, al die hooggeplaastes met hande op, wat sê, Groot Jehovah, u ken ons, hier die groot volk, u weet hoe lief ons u het en hoe ons u aanbid. En nou kyk na hierdie groep wat hier onderdeur kom, ons bid dat u daardie groep sal vervloek, net so godsdienstig. Hier is sy broer Israel, hieronder ongeorganiseer, net 'n klomp tentbewoners, daaronder net 'n klomp misdaad onder hulle en al die res daaronder, wat God aanbid oor dieselfde offerande. As fundamentalisme, al is wat vereis word, was hierdie man net so regverdig as wat Israel was, begryp hulle dit? Hier is wat die verskil gemaak het, nou God, Balak het, is klaar geweier, God het klaar vir hom gesê, jy gaan vervloek, nie daardie mense nie, want ek het hulle geseën. So hy gaan doen dit in elk geval, hardkoppig om geld te kry, om nog moedig te wees, om 'n DD achter sy naam te hê of iets. Hy wil 'n groot kerel wees, 'n groot kop soos ons dit noem, verskoon daardie uitdrukking, want dit word op straat gebruik, maar julle sal dit duidelik verstaan. Let op, hy gaan dan soontoe en hy het gedink hy wil iets groot wees, so hy gaan soontoe om vir hom 'n naam te maak, 'n aansien. So hy gaan vorentoe om God ontmoet, God het hom ontmoet. Nou kyk wat hulle gedoen het, Balak die koning het hom hier agter toe gevat en vir hom die uiterste dele van Israel uitgewys, die agterste dele. Is dit waar julle Bybelleersers? Die uiterste dele, die slegste deel. Hy wou nie, hy moet hierdie deel sien nie. Hy het vir hom die uiterste deel gewys. En ek wonder baie keer of mense wat vir ons fanatici noem en van ons kop af verdinge, of hulle nie net na die slegste dele wil verwys nie. Hulle sê, ek ken een holy roller prediker wat weggeloop het met een ander manse vrou. Ja, ek ken baie baptiste presbyteriane wat dieselfde ding gedoen het. Maar julle is groot genoeg om dit stil te hou, maar God weet alles daarvan, dis reg. Nou wil ek gesê, kyk net na die uiterste deel, en toe hy so toe gegaan het, daartoe, en hy gesê het, nou gaan terug, hy het terug gegaan, om hulle te gaan vervloek. En God het gesê, draai om, en gaan weer terug, en sê net precies, wat ek in jou mond sit, amen, ek hou daarvan, o goeiste. Ek dink aan hom, hy het terug gegaan, so toe, en hy die vloek oor die mense begin uitspreek, in plaas daarvan, het hy vir Israel geseën, en hy het gesê, ek het jou van bo van die hewels af van skou, en ek sien geen ongeregtigheid in jou nie, halleluja, daar het julle dit, dis uitverkiesing. Ek het jou nooit van 'n klein plekje soos hierdie gesien nie, God het gesê, ek het bo van die hewel af na hom gekyk, en ek sien glad nie enige ongeregtigheid nie, halleluja, daar het julle dit, die ware kerk. Ja meneer, wat het die verskil gemaakt, as hulle albei fundamenteel was, albei bybelkerk, albei doktrine onderrig het, albei dieselfde, wat het die verskil gemaakt, God het Israel bevestig met tekens en wonders. En dis dieselfde ding wat hy vandag doen tussen die volle evangelie en die fundamenteel is, hy bevestig sy kerk met tekens en wonders. God het altyd, wanneer die kerk van die lewende God beweeg, is daar geneesing, daar is krag, daar is tekens, daar is wonders. Halleluja! Hulle het gehad, wat hulle voorin gehad het, was 'n koperslang. Hulle het 'n Christus gehad voor hulle. Hulle sê, ons het dit ook, maar hy het dit nie bevestig nie. Hy het gesê, hier is dit. En vandag het die verskil tussen fundamentalisme en volle evangelisme, God wat die volle evangelie bevestig deur vir hulle tekens en wonders en wonderwerke te gee. Hierdie ontkend dit. Halleluja. O, goeiste, wanneer ek daarin dink, ek het daarvan afgeklim, op hierop op te klim. Ek het die visioen gesien. Ek bly vandag dat ek 'n holy roller is. Ek bly vandag dat ek God glo as die tekens en wonders en wonderwerke en sovoorts. Dis 'n bevestiging van die lewende God. Halleluja. Dit was die verskil. Hulle het dieselfde Bybel gelees wat hulle gelees het. Hulle het dieselfde offerande gemaak wat hulle gemaak het. Maar God moet afgekyk net precies soos hy het op Kain en Abel. Hy het hulle geweier en sy tekens hier oor kan gesit. Glorie, die volle evangelie predikers mag ongeleerd wees. Hulle mag ongeletterd wees. Maar hulle het genoeg verstand om te weet wat God is, wanneer hy in hulle midde kom. Hulle laat hom sy gang gaan en tekens en wonders wat daardie bediening vergesel. Halleluja! Dis die waarheid. God bevestig altyd sy kerk met tekens en wonders. Dit wat nog al die teken van God, 'n geroep daarvan in die kamp van 'n koning. Die koning is in die kamp vandag as 'n klomp mense. Kyk hier in die kerk vandag in 'n stad soos New York, van 7 miljoen mense en miskien 1000 mense wat hier sit in die namiddagdiens. Wees daar waar die hart is, dit wees waar die skat is. Hulle kan 'n kerel hier inbring met 'n DDD agter sy naam, soos daarie opgestel hier buiten. Natuurlik sou het hier 'n groot Hartford College of iets op Oxford in Engeland of iets kom en tiene van duisende mense sou inswerm. Om vra of hy glo in goddelike genesing, wel, ek sou nee moet sê. Glo in tekens en wonders, o, dis verby met die eeuw wat verby gegaan. Jesus Christus het gesê, klein tydjie in die wêreld sien my nie meer nie, toch sal julle my sien, want ek sal saam met julle wees, selfs in julle tot aan die einde van die wêreld. Hier is hy, hier oorkant, halleluja. Wel sê, hulle is ongeleerd, hy het gesê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here, nie deur kweekskool nie, nie deur graad en nie, maar deur my gees sal ek my kerk bevestig, amen. Jy sê, broer Branham, dit het reg het opgegaan, kyk daarna opgeklim, dit het in die fariseers ingekom, net so godsdienstig as wat hulle kon wees. Hulle het alles fundamenteel gehad, net so fundamenteel soos Jesus Christus, wat van hierdie boom afgekom het. Maar toe Jesus daar was, kon hy nie skare versamel, so daar die fariseers kon nie. Hulle kon 2 miljoen jode op enige tyd versamel. Jesus, 'n klein skarekie is van 1000 tot 5000, so iets, so daar die arme Galileërs wat na hom geluister het. Maar wat was die verskil? Albei van hulle het uit Jesaja gelees, albei van hulle het uit Jeremia gelees, maar God het Jesus Christus bevestig met tekens en wonders. Het Petrus hulle nie op die dag van Pinkster vertel nie gesê, julle manne van Israel, Jesus van Nasaret, 'n man deur God aangewys vir julle, hoe? Deur sy teologie, deur sy groot geleerdheid, deur tekens en wonders en wonderwerke wat onder julle gedoen het. Amen. O broer, wanneer jy oor die see gaan daar oorkant in die ander lande inkom, hulle sê, ek se sendeling, hulle siek en sat van sulke goed. Dis reg, kom daar oorkant om hulle nuwe teologie te leer. Hulle het die Bybel geken voor ons ooit 'n volk was. Hulle sê, ons wil nie sendelinge en 'n nuwe teologie hê nie. Wat ons wil hê is iemand om die woord van God lewendig te maak en dit te spreek. Dis wat die wêreld vandag nodig het, is 'n manifestasie van die Heilige Gees. Die Here Jesus Christus wat sy wese bemagtig in die kerk. Dis wat die wêreld wil sien, dit is beslis. Maak nie saak hoe fundamenteel en hoe jy jou teologie en hoe jy dit in die Bybel opgelê het nie. As God dit nie bevestig nie, is dit verkeerd en jy is verkeerd. Die letter maak dood, die gees maak lewendig. Amen. Julle sal nie hierna van my hou nie, maar nou, ek mag julle dank nooit meer sien vir ons julle by die oordeel sien. Ek was die hele tyd eerlik met julle en ek is nou eerlik met julle. Ek moet by die oordeel antwoord vir hierdie dinge. Kyk hier, fundamenteel, Kain, Abel, Israel, Moab, nou kyk, Jesus het gekom. Wat is die boom waarvanaf hy gekom het uit die nageslag van Abel? Daar was daar die godsdienstige sekte, precies dieselfde groep, het die Here gekruisig. Hulle het gesê, hulle sal hulle self doodmaak en dink hulle doen iets vir God. Dis nog in die toekoms vir ons. Dis reg, daar is daar die groep, net so godsdienstig, net so fundamenteel, leer die Bybel, waar het dit begin? In G. Oh nou, God neem sy man, maar nooit sy gees nie. Die duivel neem sy man, maar nooit sy gees nie. Dieselfde gees wat op Elia was, het op Elisa gekom, het uitgekom op Johannes die Doper 100 jaar later, en daar is geprofeteer dat het weer sou kom in die laaste dag. Sien hoe fundamenteel, hoe sou dit, maar God bevestig met tekens en wonders. Kyk na die groot Paulus om op te skit daarmee. Groot Paulus voor sy dood het aan Timoteus geskryf, het gesê in die laaste dag, hierdie dag, glo julle hierdie is die laaste dag, sal swaar tye kom, mense sal liefhebbers van hulle self wees. Nou laat ek vir jou iets vertel, ek het 'n graad, liefhebbers, ek behoort in die grootste kerk, ons behoort. Liefhebber van hulle self, trotsaard, grootpraters, lasteraars, roekeloos, verwaand meer, liefhebbers van genot, as liefhebbers van God, bandeloos, kwaadsprekers, onverzoenlik, sonder liefde vir die goeie. Hoe hulle sê, verbring, dis beslis communisme, nee, dit is nie, dis fundamenteelis. Wat? Daar die mense wel, hulle sal duivels wees, hulle sal wees. Nee, nee, hulle is godsdienstig, die Bybel het gesê, hulle sal het gedaante van godsaligheid hê, maar sou die krag daarvan verloor. Is dit reg? Hoeveel glo die Heilige Gees het dit gesê? Dis precies reg, hulle sou een gedaante van godsaligheid hê. Net soos Kain gehad het met sy aanbidding, net soos Moab gehad het met sy aanbidding, net soos Caiaphas gehad het met sy aanbidding, net soos die fundamenteeles vandag het met hulle aanbidding. Wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan sou verloon, wat van Abel af die hele pad deurgekom het. Amen. Moenie jammer voel vir ons nie, kom net in, kom aan hierdie kant, sien hoe dit is. Toe ek 'n klein seentjie was, het ons altyd gehardloop in die water gespring, die eerste een in, het net op, as hy koud was, het hy een vinger opgesteek, o, dis koud. As hy twee vingers opgesteek het, was die water warm, kom aan, kom in. Ek het twee vingers op vanmiddag, die water is lekker, kom aan, kom in, sien hoe dit is. Dit word nog geroer, die Heilige Gees wat beweeg. O, goeiste fundamentalisme teenoor 'n volle evangelie. Daar's waar God se kerk is, daar's waar God lewe, waar God is. Vergesel tekens en wonders om. Wat hierdie is, het 'n vorm van godsaligheid, maar ontken hierdie. Nou, jy kan uitgaan na die groot kerk toe vandag, daar's baie mense in die Baptiste kerk, Presbyterianse, Lutherse, Methodist, Presbyterianse, enige plek waar heen jy wil gaan, Katoliek, waar hy ook wil, wat eintlik hierdie hier oorkant glo. Maar hulle kan nie, tensy hulle hulle kerk verlaat, so hulle hou vas aan hulle kerk, in plaas van om die Here Jesus te ontvang. En die dag toe Jesus hier op aarde was, was daar een, kyk na ou Jairusie. Hy het Jesus geglo, so hy kon nie na hom toe kom nie, want sy kerk sou hom uitskop. Maar hy het een keer een behoefte gehad om te kom vir geneesing, daar het julle dit, baie van hulle grenslijn predikers vandag, geheime gelowiges. Daar het julle dit maar, broer, hier is die kerk van die lewende God, waar tekens en wonders verwelkom word en bewys dat Jesus Christus opgewek is uit die dood deur tekens en wonders. Dis so spreek die Here. Amen. O, ek sal jou aanbeveel om af te klim en op te klim, broer. Daar is hulle van Genesis af. Ons is nou reg hier bo in die saad. Hierdie lang gelede toe ek en broer Baxter wat nou hier saam met ons is. Ons is bo in Canada. Ek het hier aan gedink net hier. Ek was uit daardie dag het rondgedwaal. Ek het 'n ou beer gejag en die ou kerel het weggekom van my. En ek was wel 1100 myl rekening of iets so ek so sê ten minste 700 myl of meer van 'n harde pad aan. Ons was ver bo in Brits Columbia, ver bo in die Grootberge, ver terug 2 of 3 dae terug met pakperde. Ek was daar bo agter 'n paar bokke aan op die berg en ek het 'n ou beer raak geloop en ek het hom begin jaag. Ek het soort van afgedwaal van die res van die broer. En ek het 'n tydjie daar rondgery en dit het soort van begin donker word. En ek het gedink, wel, van watter kant af het ek ingekom hier? Daar's geen paai, daar's niks nie. So het ek gedink, wel, ek reken ek sal vir my 'n vuur moet maak. En ek het gestop en ek het 'n rukkie gewag en ek het gedink, nee, daardie noorder ligte sal waarskynlik genoeg lig gee dat ek nie eers deur 'n skeer sal val nie. Ek sal my pad terugvind want ek kan sien. En ek het van die noorde af gekom suidwaarts, ek moet teruggaan noordwaarts. So ek het daar aangegaan en ek in 'n ou bosbeland gelyk asof dit sou reën. Eenslike groot ou wit wolk wat oorgaan en die maan het geskyn. Toe ek daar gestop het en dit was die spookagtigste plek wat ek nog ooit in my lewe gesien het. Daardie eenslike groot ou wit hoë bome net so bleek en kaal as wat hulle kon wees. En daardie maan wat so op hulle afgeskyn het, dit het soos 'n begrafplaas gelyk. En ek het gestop gelyk asof die Heilige Gees gesê het, klim van daardie perd af en ek het hom vasgemaak aan 'n takkie daar. En ek het afgeklim en ek het gedink, Here, vir wat het U my in hierdie begrafplaas laat stop? Ek het daar rond gekyk en daar die eislike groot ou bome wat daar gestaan het. Daar was 'n ou afgebrande plek, jare gelede, baie jare, 40, 50 jaar gelede, die vuur waar dit deurgetrek het, vir 'n onbekende rede. En dit het al die bas van die bome afgebrand. En hulle het daar gestaan, groot denne, miskien 3 voet dik aan die onderkant. En ek het opgelet, die wind het begin waai. En elke keer wat die wind sou waai, so hulle gaan, oeh, ek het dink, o, goeiste, ek het gekyk, daardie maan het geskyn, groot ou wit geskroeide bome, ek het gedink, wat, dit lyk soos 'n begrafplaas, hierdie is 'n spookagtige plek, en die wind het weer gewaai en dit het, gegaan, en ek het gedink, o, hoekom het u my hierna toe gebring, Here, wat wil u vir my wys? Toe het die Heilige Gees hier aan my begin openbaar, weet julle, hulle was eenmaal groot bome, hoekom kan hulle nie nou beweeg nie? Ek gedink, Here, dis presies wat Joel gesê het, wat die afknyper gelos het en die kaalvreter verslind. Wat die kaalvreter gelos het en die voetganger verslind. Ek het gedink, dis reg, Here, dis presies, dis die kerke van die dag. Hulle staan met baie groot hoë torens, baie groot naam daarop, een of ander eislike groot kerk. Maar wat die Methodiste gelos het, het die Baptiste verslind. Wat die Baptiste gelos het, het die Presbyteriane verslind. Wat die Presbyteriane gelos het, het die Lutherane verslind. En voor jy kom kry, was hulle gestroop tot daar niks anders as 'n eislike groot ou grafsteen is wat daar staan nie. Dis presies reg. En ek het gedink, wel, waarom waai daar die wind? En ek het gesê, Here, dis reg. U stuur die wind uit die hemel, daar die magtige rukwind, soos wat daar op die dag van Pinkster geval het. En wanneer dit daar die ou kerke tref, is die enigste manier wat dit kan maak om se te maak, die dag van wonderwerkers verby. Daar is glad nie so iets soos goddelike genesing. Bly weg van daar die mense af. Dis net soos dit maak. En ek het gedink, sekerlik, hulle was eens bome gewees, maar hulle is dood. Toe Luther herleving gehad het, het hy herleving gehad. Toe Wesley herleving gehad het, het hy herleving gehad. Albei van hulle tekens en wonders gehad. Maar die tyd, die voetgangers en die afknippers en die etik en sovoorts van die kerk en die hele lewegewende bron uit die kerk uitgevreet. Hulle het wonderwerke weggeneem. Julle Methodiste hier wat nie glo in goddelike geneesing nie, wel, ek het self Wesley se handboek. Toe hy hier in Amerika was, het hy op die perd gery om vir 'n vrou te gaan bid en die perd het geval en sy been gebreek. Hy het afgeklim en sy salfolie gepat en die perd met olie gesalf en dit weggery. Halleluja! Dis toe die kerk beweeg het. Maar wat het gebeur? Die parasiete het in die kerk ingekom. Nog 'n nuwe geslag het gekom en gesê, daar is glad nie so iets soos goddelike geneesing nie. Ons beter op met daardie onsin, al daardie dinge hier, van al hierdie geskreeën aangaanery. Ons beter die kerk kultuur gee. Broer, die Heilige Gees is wat die kerk lei. Dis reg. Haal dit daaruit, jy haal die lewe daaruit, dit sal opgroei. Dis reg en wanneer die God die Heilige Gees afstuur, soos hy het op die dag van Pinkster, die geweldige rukwind is die enigste ding wat die kerk doen, is kerm en kla en sê, daar slat nie so iets nie. Waarom kan jylle nie buig nie, omdat jylle dood is? Dis precies, hoekom? Sê het geen lewe daarin nie. Jylle staan het daar in die wind, waar hy recht teen jylle vast, en jylle sê, tekens wat in die korant op verskyn, hierdie man wat die straat afkom, hy was gister aan krepel, hy loop vandag, gister aan was daar een blinde vrou op die platform op sy sien vandag. Die kerk, een groot kerel by hulle kerk, o, dis verstands telepathy. Die dag van wonderwerkers by, en die Heilige Gees wat recht bo oor hulle gaan. Ek gedink, o God, is daar hoop? Jol het gesê, ek sal herstel, sê die Heere. Ek gedink, waarom sou u ooit herstel? En weer in die winde baie sterk gewaai, en ek het hier onder gekyk, en aan die opkom onder al daar die groot oud dooie bome, hier kom een nieuwe onderbos op. Wat hulle uitvaagsels noem. Een klomp nieuwe bome het opgekom, baie klein boompies en hulle was groen. O, elke keer wat die wind hulle getref het, was hulle buigbaar. Hulle was vol lewe, hulle kon juig. En gesê, halleluja, daar is dit, Heere, altyd sy Heilige Gees dienst is op pad. Jy het die onderbos wat opkom. Ek sal herstel, sê die Heere, halleluja, ek sal herstel, sê die Heere. Jy sou nie daar die wind stuur nie, ek het gedink, hoekom waai die klein boompies dis? Wind het hulle getref en hulle het net gevlieg saam met die wind. Elke kant waar die wind hulle gewaai het, agtertoe, voorentoe, in die ronde onderste bo, hulle het nie omgegee nie, hulle het net gespeel in die wind. En dis hoe die kerk maak wat wedergebore is, wanneer die Heilige Gees hulle tref. Maak hulle net allerhande bewegings. Halleluja, waarom is dit? God het gesê, ek sal herstel, sê die Heere, daar wat die kaalvreter gelos het, die dinge wat hulle afgevreet het, sal ek herstel. Ek het gesê, wel, hulle is groen, o Heere, maar hulle is groen genoeg om te weet, om in te gee vir die wind. En ek het gedink, waarom waai die wind hulle, dit maak hulle net los, om nog een groot wortel te maak, zodat die wortel kan afgroei, ondertoe die grond kan losmaak, zodat die klein boompie dieper kan graven, beter kan vastwit. En elke keer wat die Heilige Gees deurwaaie goor het en lewing van tekens en wonderstuur, vestig dit net die menselike hart in Christus Jesus. Daar het julle dit, vriende, daar het julle dit. Ek veroordeel nie ander kerke nie, ek veroordeel nie die mense van ander kerke nie. Ek veroordeel daar die koue, ritualistiese, formele dinge wat die mense se siele jaal toe sleep. En hulle weet het nie, wat een vorm van Godsaligheid besit en die kracht daarvan verloor. In die Methodiste kerk is daar mense wat glo in goddelike geneesing en die kracht van God. In die Baptiste kerk dieselfde ding. In die Presbyteriaanse kerk en alle ander kerke glo hulle dieselfde ding. My broer, moenie dat daar die kerk daar die lewe uit jou uithaal nie. Hier is die plek waar jy hoort, hier oor kan in Jesus Christus, waar jy lewendig is en God wat tekens en wonders en wonderwerke aan julle doen. Ek sal herstel, sê die Heere. Sien julle, daar die twee bome, hulle het opgekom van een en af. Hier is hulle, hulle het reguit opgekom, daar die twee geeste, reguit opgekom, net so fundamenteel. Sien julle wat ek bedoel? Hulle is fundamenteel, hulle glo God, hulle bid God, hulle gaan kerk toe, hulle betaal tiendes, hulle offer, hulle glo die hele Bybel. Maar hulle ontken die kracht van God om in taal te praat, skree uitleg te gee om tekens en wonders en genesings te hê. Hulle besit een vorm van Godsaligheid, maar verloon die kracht daarvan. Die Bybel het gesê, keer julle af van hulle, dis reg. Hier is die kerk om in te wees. Hoe kom jy daar in, broer Brim? Gaan sluit jy by die Pinkstersweer aan? Nee, meneer, die Pinkstersweer het niks meer daarmee te doen as daar die kerel nie. Hulle is net so georganiseerd en net so koud en ritueel as wat hulle is. Die kerk van die levende God is saamgestel uit elke groep mense wat wedergebore is uit die Heilige Gees. Dis die regte waarachtige en levende God. Hulle is Presbyteriane, Methodiste, Katholieke, al die rest wat gebore is uit die Gees van God. Hulle is in daardie kerk deur die Heilige Gees doop. Amen nie. Hulle denominationele naamplaatje het niks daarmee te doen nie. Hulle is kinders van God deur die uitverkiesing van God. Deur die krag van God, deur die reëse Jesus Christus in hulle. Hulle glo in die bonatuurlike, maak die saak wat die kerk daarvan sê nie. Ek voel baie godsdienste, amen. O, hoe ek hom lief het, hoe ek hom prijs, hoe ek daarvan hou om hom te sien. Jy sê, broer Brenham, jy het ander kerke veroordeel. Nee, ek veroordeel nie daar die mense nie. Ek veroordeel daar die organisatie dat hulle die mense gedaante van God saligheid leer en die kracht ontken wanneer daar die mense glo, hierdie is die waarheid. God het die oopdeur voor jou gesit. Glooi jylle, God met jylle hele hart aanvaar die Heere Jesus in jylle hart. Jy kan nie glo wanneer jylle in een formele is nie. Dit sou geen lewe hê om mee te glo nie. Een goeie kerkman het vir my gesê nie lang gelede, hy het gesê, eerwaarde Branham, ek gee nie om wat so gebeur nie. Hy het gesê, ek glo nie in enige so iets nie. Ek gesê, natuurlik nie, dis net vir gelowiges. Dis nie vir ongelowiges nie, dis vir gelowiges. Hy wat glo en gedoop word, en hierdie teken sal nie miskien nie, verseker, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. Dis Jesus' eie woorde, is dit reg? Hoe het hy gesê, broer Branham, net vir die apostel Skamio, ek het die dochter by die huis, wat daar achter in die kerk sit, sê waar oud wat beter weet as dit. Jesus het gesê, gaan in die hele wereld in en verkondig hierdie evangelie aan elke skepsel. 2/3 van die wereld het nog nooit eers gehoor nie. Vir hulle sal hierdie tekens volg in die hele wereld wat gegloed, in my naam sal hy duivels uitdry met nuwe tale praat en sovoorts, die siekes genees, gedaante van God saligheid, die kracht daarvan verloor, keer jou van hulle af. Sien waar dit begin het in Eden, sien waar dit eindig hier, fundamenteel. Jesus het gesê, dit sou so nabe wees, dat dit die eindste verkorenis sal mislei, as dit moontlik was, die eindste verkorenis sou mislei. Nou moet nie gaan veroordeel sê, wel, ek sal nie een Methodist wees nie, ek sal nie een Baptist wees nie. Broer, as jy een Pinkster is, en een gedaante van Godsaligheid het, omdat jy een Pinkster is, is jy net so dood soos hulle. Dis reg, Pinksterkerk red jou nie. Jesus Christus red jou, dis reg. Wel, jy sê, broer Branham, ek kan dit net nie volg nie. Die slechtste wat ek al ooit behandel is, in my hele leven, was dier een Pinksterkerk. Die grootste onkenner van die geloof wat ek ooit in my leven ontmoet het, was een Pinksterprediker. Toe ek in die Suidland was, het ek een groot diens gehad, en die Heere het gesê in een groot arena. Hy het 100 sitplekke gehad, het aan een van die grootste organisaties van Pinkster behoort. En ek het so toe gegaan met bestuurders het, en om gevra of hulle daar die sitplekke kon hier, dier 50 cent stuk per dag. Hy het gesê, ek sal nie een man in my sitplekke laat sit, wat in hier die goddelike geneesing glo nie. Pinkster. So moet nie groot kop kry omdat jy een Pinkster is nie. Jy moet van Christus weet of jy is verlore, dis reg. David in die ou skrif het hy gesê, dat smaak soos jening in die rots, proe en kyk, die Heer is goed. David was een herder, aan sy sê het een klein sakkie gedra, wanneer sy skape siek geword het, het die jening uit hierdie sakkie gehaal en dit op die rots gesit, en al die siek skape het daarin begin lek. En wanneer hulle aan hierdie rots begin lek het, hulle die jening gelek het, die jening geproe het, het hulle van die kalksteen ingekry, en die kalksteen het die siek skape genees. Nou broer, ek een hele sak vol daarvan hier vanmiddag, en ek kan dit op Christus Jesus sit, nie op een Pinksterkerk of geen ander kerk nie, en begin julle siek skape lek. Ek sê julle, as julle begin lek aan die jening, sal julle beslis van die kalksteen inkry en genees word, dis reg. Lek net so lang as wat julle kan lek, en dit sal op Christus Jesus wees, nie op die Pinkster Presbyteriaanse Lutherse Methodiste nie, dit sal wees waar dit hoort, op Jesus Christus die Seun van God. Ja meneer, hierdie tyd gelede ek een les daar oor gekry, God wat aan sy mense herstel. Hy het gesê, hy sal al die vorige dae herstel. Hy doen dit net nou en die mense besef dit nie. God doen hierdie dinge en die mense besef dit nie. Nou kyk, kan julle sien, as julle sien wat ek bedoel uit Eden, wat daar die twee geeste gekom het, as julle dit sien, sê amen. Sien julle hoe fundamenteel hierdie die hulp wat deur is, dit gaan fundamenteel uit. En hierdie was fundamenteel, plus die bevestiging van Godse kracht, wat tekens en wonders was. Sien julle dit? Daar is die kerk, sien wat ek bedoel, dis gelowig is. Nou, hier een tyd gelede in Toledo, Ohio, ter afsluiting, het ek een diens gehou. En ek het by een klein dankert restaurant geëet van die dierbaarste mense. Hulle vrou was aangetrek, hulle het lang haar en lang rokke gedra, soos dames behoort aan te trek, soos julle Pinkster vrouwe altyd aangetrek het. Julle het iewers die standaard laat sak nie waar nie, Die Pinksterkerk, jy het een skande geword, is reg. Lang gelede was dit verkeerd vir die vrou om hulle hare af te snee en al hierdie grimering op hulle lippe te dra en dinge, maar nou is dit reg. Broer, die duivel mag uit die mode geraak het, maar hy het nie sy besigheid toegemaak nie. Hy doen steeds sake, ja meneer, res, net soos die rest van die wereld. Hier een tyd gelede het een vrou vir my gesê, broer Branham, wil jy vir my sê dat jy glo, dis verkeerd vir een vrou om bietjie grimering oor haar lippe te dra? En ek het gesê, daar was een vrou in die Bybel wat dit gedoen het. Een vrou het nooit haar gesig geverf om God ontmoet nie, sy het haar gesig geverf om mans te ontmoet. En dit was Isabel. Isabel het haar gesig geverf van haar hoofd versier en uitgegaan om die man te ontmoet. Weet julle wat het God met haar gedoen? het haar vir die honde gevoer. So wanneer jy een Christen vrou sien, wat sê, sy is vol van die Heilige Gees, sy tree, so op sê het aangename kennis met jou vrou hondevlees. Dis wat God haar noem, met jou vrou hondevlees. Hy het haar vir die honde gevoer, dis reg. Ek het dit nie vir een grap gesê, ek glo nie in grappe maak, nie, hierdie is die preekstoel. Maar ek sê jou, broer, dis een skande hoe julle vrouwe. En hulle, wat het dit gedoen? Julle pastoor het nagelaat achter die preekstoel, om die waarheid te preek. Die grootste borge wat ek het in Amerika is Pinkstermense, maar broer, dit was soos in die tyd van die revolutionair in Frankrijk. Hulle het een revolutionair nodig gehad in die tyd van Johanna van Arkel. Hulle het een revolutie nodig gehad. Toe het hulle een contra-revolutionair nodig gehad. Die volle evangelie moet verkondig word, dan het hulle herleving nodig. Dis reg, hulle bietjie te reinig. My ou broer het altyd gesing, ons het die standaard laat sak, ons het die standaard laat sak. Ons het toegegee vir sonde, ons het die standaard laat sak, die skaap het uitgekom, maar hoe het die bokke ingekom? Julle het die standaard laat sak, dis wat het gedoen het, precies. Ek in een klein plek gestaan hier buiten, ek het geëet, hier die dankaard restaurantje, hier die skoon dames wat rondgeloop het, net so skoon niks goed op hulle vingernaals en oe en sovoorts nie. Hulle instap, dis een plezier om te ontmoet en daar die rechte warm Christen geest te voel. En ons het daar gesit en eet, ek en broer Baxter, sondag toegemaak, hulle het kerk toegegaan. Ons moet oorgaan na een gewone, een gewilde Amerikaanse plek om te eet, restaurant. En ek het daar ingegaan, en zodra ek by die deur ingestap het, daar het die politie gestaan, een politieman, wat een dobbelmachine speel, een man van my ouderom, met sy arm om een vrou, die wet van die nasie. En dis onwettig om te dobbel in Ohio, en daar was die wet self wat die wet verbreek, so'n corruptie. Ek is nie bang dat communisme hierdie land inneem nie, ek is nie bang vir Rusland om hierna toe te kom nie, dit in te neem op Duitsland hierdie, dit gaan nie dit wees nie, dis ons eie verderflikheid onder ons, is wat ons doodmaak. Dis precies reg, ek is nie bang vir die mossie wat aan die appel pik nie, hy gaan nie die appel seer maak nie, dis die worm in die stronk wat die appel doodmaak, ja dis reg. Broer, tenzij hier in Amerika goeie oudheid sy Heilige Gees en leven kry, is sy daarmee heen. Dis reg, en ex-Amerikaans. Ek het oor die graf van dooie Brennums deur Parijs en deur Duitsland en daardoor geloop. En as ek my leven daarvoor moes gee, sal ek steeds doen. Dis die grootste volk in die wereld. Maar dis een skande hoe ons toegee. Mense, vrouwe kom van Indië verskillende plek af en sê hulle sal nie eers hier woon oor die skande nie, die manier wat Amerikaanse vrouwe optree. Wat is dit, julle die standaard laat sak toe ons Amerikaanse soldaten oorgegaan het, was 2/3 van hulle die eerste 6 jaar geskei, die eerste 6 maande wat hulle oor see was. Sedes van vrouwe buiten hierdie fabriek en goed wat werk, dis een skande. Dis reg, o, julle is nie nou lief vir my nie, maar broer, julle sal weet op die oordeelsdag, dat ek vir julle die waarheid vertel, dis reg. Ek het na hierdie plek toe gegaan en daar die politie daar gestaan, bezig om 'n dobbelmachine te speel. Ek het ding, wat, die wet van het volk? En ek het achtertoe gekyk en daar het een paar sjeens daar gesit en die jong dame onsedelik aangetrek. Hulle met hulle handel op haar, om haar lyf, waar dit nie behoort te wees nie. Ek het dan goeiste, ek het hier naartoe gekyk en daar het een ou vrou gesit omtrent, oud genoeg om my oma te wees. Omtrent 65 jaar oud met een baie klein stewe kleerkies aan haar, persgoed op haar mond en vingernaals en toonaals. En haar arme ou vel was so vol plooie, sy het een groot blom in haar haar gehad en grijs haartjes. Dit was blauw op soos daar heeltemal opgeskeer aan die kante. Nou julle ding, ek maak nie grap nie, ek preek die evangelie, ek wil julle moet dit verstaan. Sekerlik sou God my nie die kracht van visioene en soper gee, as ek nie geweet het waarvan ek praat nie. Ek vertel julle wat die waarheid is, dit wat julle hier in New York nodig het, ja. En wat het toe gebeur? Ek na haar gekyk en ek gedink, o, goed het, en daar, sy het daar gesit met 2 oud dronklappe, en hulle wat daar gesit met 'n bottel whisky tussen hulle. En ek het gedink, is dit nie een skande nie, ou moeder soos daar die oma. En ek het gedink, o God, hoe kan jy dit vir die, waarom vee jy net die hele ding skoon en vergeer daarvan nie? En ek het die vrou met my hele hart veroordeel. Nou net een oomblik, ek het achter die deur ingeloop met een bid, en toe ek het, het ek een visioen gesien. Ek het die wereld gesien, dat het gedraai bo in die licht, het ek gesien soos een reenboog om haar. Sê hierdie is die bloed, en dat elke sonder in die wereld sou veroordeel word, en God sy jou leven op hierdie eindste minuut neem, as dit nie was vir die bloed van Jesus, wat die toren van God van jou af weghou nie. Toe het opgeleid, ek het een bykie nader gekom, en ek het iemand daar sien staan, met die druppels van tranen en bloed wat meng wat afkom, dit was die Here Jesus. Ek het die spoeg van sy bespotting oral oor sy gesig gesien. Ek het al die bloed op sy voorkop gesien en sy kosbare hande wat gebloei het. En ek het hom so sien koes. En ek het gesê, my Heer, wat laat u so koes? Hy het gesê, my bloed het opgetree as 'n buffer vir jou sonde al hierdie jare. Ek het gedink, het my sonde dit gedoen, Heere? Gesê, ja. En ek het gekyk en daar het geleed. Daar was 'n ou boek wat daar geleed van sonde oral daarop en my naam was daarop geskryf. En ek het gesê, God, net soos 'n buffer op 'n motor, keer dat die motor beskadig word, die buffer. En die bloed van Jesus Christus, toe ek 'n sonder was, het God se toren van my af weggehou, het so gemaak soos 'n buffer van die motor. En ek het gesê, Heere, vergewe my, Heere, ek het nie bedoel om dit te doen nie. Wat gestam soos daarie, het hy afgebuk. Sy hand op sy gesis geskryf met die bloed vry gespreek. Net die boek toegemaak, dit agterom neergesit soos daarie, en hy het my net reguit in die gesig gekyk. Hy het gesê, nou, ek vergewe jou, maar jy veroordeel haar. Ek gesê, God, wees my genadig, ek veroordeel haar nie. Ek sal haar nie meer veroordeel nie, Here. Daar is dit, is 'n liefde wat die wêreld begeer. Ek veroordeel nie jou kerk nie, broer. Ek het na haar toe gegaan en ek het gaan sit na die visioen verby was. Die man het opgestaan en uitgegaan na die toilet of iewers. En ek het gesê, dame, sy het gesê, hallo, daar skat. Sy het haar arm om my begin sit. Ek het gesê, net 'n oomblik, dame. Ek het haar aan die hand geneem en ek het gesê, is jy moeder? Sy het gesê, o ja, hoe het jy geweet? Ek het gesê, ek wil vir jou iets vra. Ek het gesê, eks eerwaarde Branham, het jy ooit gehoor? Hoe het sy gesê, die man wat hieronder in hierdie arena is, ja gesê, ek is bly om jou te ontmoet. Ek gesê, was jy ooit 'n Christen? Ek het haar oë sien verkleur. Binne 'n paar oomblikke het sy begin huil. Sy het gesê, ja, ek was. Ja, ek was. Ek was 'n Christen grootgemaak, sy het gesê. Maar ek het die verkeerde pad gevolg as gevolg van mishandeling deur haar man wat haar mishandel het gesê, ek het die verkeerde pad gevolg. Ek het dogters in die wêreld vandag. En voortgegaan begin praat, ek het gesê, dame, Jesus het jou steeds lief. Ek het vir haar die visioen vertel, sy het gesê, bedoel jy dat hy my nou sal neem? Ek gesê, net soos hy is, wil hy jou net nou hê. En daar langs daardie sitplek tussen al daardie mense daar, het ons daardie dubbelmasjienbende opgebreek en dit in 'n biduur verander en is die vrou wonderbaarlik gered net daar. Wat as ek weggeloop en haar veroordeel het, broer, dis nie 'n oordeel wat hulle in die kudde van die lewende God inbring nie. En mag as daar 'n persoon hier is vandag wat buite God se koninkryk is, mag jy kom terwyl ons bid. Ons hemelse Vader, U het gesê, ek sal herstel, sê die Here. Daardie arme, ellendige, beklaanswaardige vrou wat daar gesit het vol sonde, afgetrek tot die honder skaars na haar wil kyk. En toch vandag is sy een van u kinders wonderbaarlik gered, omdat iemand net 'n paar woorde van barmhartigheid met haar gepraat het en haar gedagtes teruggelei het na die regte pad toe. God skenk vandag dat as daar sondaars hier is, dat hulle vandag sal kom en gered word. As daar enige afvalliges is en gegaan het na iewers wat soort van koud en formeel is en hulle besef hulle was buite die wil van God, gee dat hulle vanmiddag sal kom en herstel en weer terug sal herstel word na die groot kragte van die Heilige Gees. Skenk dit, Here Jesus, ons bid hierdie seëninge tot die eer. Terwyl ons hoofde gebuig het en almal in gebed, wonder ek of iemand julle hand sal oplig, sê broer Branham, ek wil herstel word vanmiddag. Sal jy net jou hand opsteek ergens in die gehoor? God seën jou en jou. Dis reg, bo in die balkonne sê, ek wil herstel word. God seën jou seun. God seën jou maatjie, God seën jou suster, God seën jou aan my linkerkant. Iemand hier oor kan sê, ek wil herstel word, broer Branham. Ek wil 'n lewende geloof en 'n lewende liefde en 'n lewende God in my hart hê. Ek het lank genoeg rondgespeel, net soort van teologie geneem. Ek wil 'n regte ondervinding met God hê. Sal jou hand opsteek sê, bid vir my as jy sal. As God die oë van die blindes hier sal oopmaak deur my gebede, as hy die krepele sal laat opstaan en loop, as hy die dowe sal laat hoor, die stommes laat praat, sal hy sekerlik my gebed vir jou siel antwoord. Dan broer, maak nie saak hoe, jy mag sit opgevreet wees deur die kanker, jy is nie in die helfte van die toestand waarin jy is as jy hier sit met net 'n formele ondervinding nie. Want jou siel beteken meer as jou liggaam, sal jy hom nie vanmiddag aanvaar nie. Almal wat onhou wil word in gebed op hierdie tyd, sal julle op julle voete staan op hierdie tyd. Sê broer Branham, selfs voor my bure voor hierdie kerk staan ek vandag en vra, ek wil weer terug herstel word na die liefde in my hart vir God soos ek eers gehad het. Sal jy op jou voete staan enige plek in die gebou? God seën jou maatjie, God seën jou broer, God seën jou en jou, dis reg, staan op oral. Almarie sonder die doop van die Heilige Gees wat nie teruggestel is na die volle maat van God nie, sal hulle opstaan. Almal sonder die Heilige Gees nou wat die Heilige Gees nodig het en teruggestel wil word na God, sal hulle op hulle voete staan op hierdie tyd. God seën jou, God seën jou. Sien julle nou wat ek bedoel, prediker broers, in hierdie handjie vol van minder as 1000 mense miskien. Kyk na die mense wat staan, bly net so staan terwyl ons bid. Dierbare Hemelse Vader, daar is net een ding wat ek nie kan doen nie, dis om hierdie mense te herstel. Ek kan hulle net na u toe bring, ek kan hulle net na die voet van die kruis toe bring nou. Ek kan hulle net voor die aangezicht van die Here Jesus bring. God, terwyl hulle hier staan met geboe of toe harte wat verlang om recht te wees, hoe weet ons? Daar mag dalk nie een môre wees nie, hierdie stad mag heeltemal vernietig wees teen die oggend. Een aardbewing kan dit vernietig, een atoomboom kan dit tref, enigiets kan gebeur. Daar mag dalk nie een lewendig persoon wees op die aardbewing teen môre oggend nie. Ons weet nie, een ding weet ons wel, dat ons voor God sal moet staan. Vader, hierdie arme boodskap opgebreek op hierdie manier, enigste manier wat ek het om dit te bring. Ek bid dat dit diep in die harte van die mense ingesink het. Dat hulle nou sal wegstap van hulle net ou formele rituele idees en kom en wedergebore word in die Heilige Gees. Mag hulle elkeen die doop van die Heilige Gees ontvang, skenk dit Here terwyl hulle hier staan. Herstel hulle, plaas die bas oor hulle verbrande liggame en gee hulle weer nuwe lewe en mag hulle speel soos die winde van God afkom. En terwyl hulle die winde hoor gaan soos David het, deur die balsembos, mag hulle buigbaar wees vir die Gees. Skenk dit, Vader, deur u Seun, die Here Jesus. Terwyl ons bly staan, gaan ek vra dat broer Burke sal aanhou bid hier, net 'n oomblik, broer Burke.